Čtení ke kázání bude ze Skutků z 2. kapitoly a bude to 1. až 14. verš a 37. až 47. Takže Skutky 2, 1 až 14 a 37 až 47. Když nastal den letnic, byli všichni spolu na jednom místě. Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. A ukázali se jim jakoby jazyky jakoby z ohně, které se rozdělovaly, a na každém z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě pobývali Židé, zbožní muži ze všech národů, které jsou pod nebem. A když se ozval ten zvuk, sešlo se mnoho lidí a byli zmateni, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Všichni byli ohromeni a udiveně říkali, hle, což nejsou všichni ti, kteří tu mluví, Galilejci. Jak to, že každý z nás slyší svůj vlastní jazyk, ve kterém jsme se narodili? Partové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kapadokie, Pontu a Ázie, Frigie a Pamfílie, Egypta a oblastí Libie u Kyrény a návštěvníci z Říma, Židé i prozelité, Kréťané a Arabové, všichni je slyšíme mluvit našimi jazyky veliké věci Boží. Všichni z toho byli ohromeni a zmateni a jeden druhému říkali, co to má znamenat. Ale jiní se posmívali a říkali, jsou opilí. Petr se postavil spolu s 11, pozvedl svůj hlas a přímo k ním promluvil. Muži judští a všichni obyvatelé Jeruzaléma, toto ať je vám známo, vyslechněte pozorně má slova. Od 37. verše. Když to uslyšeli, byli hluboce zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům, co máme dělat, muži bratři? Petr jim řekl, učiňte pokání a každý z vás, ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění svých hříchů a přijměte dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem, kteří jsou daleko a které si povolána Pán náš Bůh. A ještě mnoha jinými slovy to dosvědčil a vyzýval je, zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Ti, kteří radostně přijali jeho slovo, byli pokřtěni a toho dne bylo přidáno asi 3000 duší. Vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství, v lámání chleba a modlitbách. Každé duše se zmocňoval strach, skrze apoštoly se v Jeruzalémě dálo mnoho divů a znamení a na všech byl veliký strach. Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svá zboží a majetky a dělili je mezi všechny, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali jednomyslně v chrámě, po domech lámali chléb a přijímali pokrm s veselým a prostotou srdce. Chválili Boha a byli oblíbeni u všeho lidu. A Pán k jejich společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni. Slyšeli jsme slovo Boží. A nyní prosím Pavla Eldera o slovo.
Dobré ráno. Já si přinesl bochník chleba. Krásný, vonavý, čerstvý. Dnes slavíme letnice, narozeniny církve. A asi tak nějak víme, že církev je v Bibli přirovnána k nevěstě, ke stavbě, k rodině. Ale nevím, jestli víte, že církev je v Bibli přirovnána k bochníku chleba. Možná si řeknete, kde, tak bych vás odkázal na 3. Mojžíšovu 23. kapitolu. K tomu se ještě dostaneme. My jsme četli dneska v tom textu, že apoštolové byli na den letnic spolu. A to znamená, že ty letnice se už v té době slavily. Letnice nevznikly se sláním Ducha Svatého. Stejně jako Velikonoce nezaložil Ježíš, ale Velikonoce vznikly asi 1500 let před Kristem, když Izraelci měli zabít beránka, jeho krví potřít zárubně dveří, aby byli zachráněni před andělem, který ničil Egypt. A v té Veliké noci vyšli z Egypta. Tak to si pak Židé připomínali z generace po generaci až do Ježíše. A podobně to bylo s těmi letnicemi. To taky byl židovský svátek, který byl asi 1500 let starý. A to, co se dělo tady v tom textu, který jsme četli, bylo to, že Židé ten svátek slavili, ale něco se událo ještě dalšího. To je úžasné na Bibli, že když čteme Starý zákon, tak tam vždycky je ten rozměr soudobí. Pro ty Židy ty svátky měly nějaký význam v té jejich době, v jejich kontextu. Bylo to spojeno třeba se zemědělstvím a vůbec s nějakým jejich rokem, s jejich kalendářem. A zároveň tam je skrytý symbolický význam, který ukazuje na něco, co se mělo stát mnohem, mnohem později. A tak, jak beránek ukazoval ten starozákonní hod beránka nebo pascha, ukazoval na Ježíše Krista, obětovaného na kříži, jako toho dokonalého beránka, který nás zachrání, tak letnice ukazovaly na vznik církve. Letnice byly vlastně svátkem sklizně, slavili se 50 dnů po Velikonocích. Oni měli odpočítat 7 týdnů, to znamená 7x7 dní, 49 dní, a ten den potom byl ten 50. den. Proto se to anglicky nazývá Pentekost a v hebrejštině je to svátek týdnů. Právě protože měli odpočítat těch 7 týdnů, tak se to jmenovalo svátek týdnů. A vycházelo to na ten konec té sklizně, je to něco jako naše dožínky třeba. A v Izraeli to mají už takhle na jaře, protože tam to mají dřív tu úrodu, tam mají 2 úrody za rok, takže zhruba touto dobou tam mají dožínky. A v tento svátek Izraelci měli jako oběť Bohu přinést upečený chléb. A k tomu se vrátíme později. Pojďme se podívat ještě, co nám jiného ty letnice ukazují, to, o čem jsme četli. Podle židovské tradice o letnicích dal Bůh Izraelcům svůj zákon na Sinaji. Došlo k tomu 50 dní potom, co vyšli z toho Egypta. A po těch 50 dnech oni přišli k hoře Sinaji v Arábii a tam Bůh mluvil z hory k těm Izraelcům a bylo to doprovázeno takovými znameními audiovizuálními. Čteme, že se tam nahoře objevilo hřmění, blesky, ohromný oblak a ozval se velmi silný zvuk beraního rohu. Celá hora Sinaj byla zahalená kouřem, protože na ní sestoupil Hospodin v ohni. Vystupoval z ní kouř jako kouř z hrnčířské pece a celá hora se velice třásla. Zvuk beraního rohu byl stále silnější a silnější, Mojžíš mluvil a Bůh mu hlasitě odpovídal. A nedlouho před touto událostí byl Mojžíš pod tou stejnou horou a viděl tam ten keř, který hořel, ale nezhořel. Takže možná už můžete vidět ty podobnosti mezi touhle scenérií, kdy Bůh dal Izraelcům zákon a byl tam ten zvuk toho beraního rohu a předtím tam Mojžíš viděl ten keř, který hořel, ale nezhořel. A podobně to bylo o těch letnicích v Jeruzalémě, že tam byl ten vichr, byl tam ten silný zvuk, nevíme přesně, co za zvuk, a byl tam ten oheň, který vlastně nebyl tím pravým ohněm, jenom to vypadalo jako oheň. Pán Bůh obě ty události demonstroval těmito efekty, tím hmatatelným, viditelným a slyšitelným. A co to znamená? No, znamená to, že tak, jak Pán Bůh dal svému lidu Izraeli starou smlouvu, tak o těch letnicích dal novému lidu, církvi, novou smlouvu. Ta stará smlouva byla podmínečná. Bylo to něco jako obchodní smlouva. Když budete mě poslouchat, tak se vám bude dařit. A když ale čteme Bibli, tak vlastně to je popis jednoho neustálého porušování té smlouvy ze strany Izraele. Pán Bůh už to předpověděl, že pokud nebudete dodržovat tu mou smlouvu, tak vás vytrhnu z té země, odvedu vás pryč z té země. A to se taky stalo. Izraelské království zaniklo v 6. století před Kristem a Izraelci byli odvedeni do exilu v Babylonu. A prorok Jeremiáš o tom prorokuje a tento prorok asi víc než kdokoliv jiný chápe, že prostě my hříšní lidé nedokážeme splnit Boží zákon. Že prostě naše srdce nás vede jiným směrem, že nechceme. A proto Jeremiáš předpovídá to jediné řešení. A to je proměna lidského srdce zevnitř. Tím řešením není lepší zákon, ten Boží zákon byl svatý, dokonalý, ale problém byl to lidské srdce. A proto Jeremiáš píše, hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy uzavřu s domem izraelským a s domem judským novou smlouvu. Ne jako smlouvu, kterou jsem uzavřel se jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku. Smlouvu, kterou porušili, ačkoliv jsem byl jejich pánem. Ale toto je ta smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po těchto dnech, je Hospodinův výrok. Svůj zákon dám do jejich nitra a zapíšu jej na jejich srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. A to je přesně to, co se stalo tady o těch letnicích. To, o čem tady mluví Jeremiáš, to, že Bůh ten zákon dá do naší mysli a do našeho srdce, tak to je předpověď Ducha Svatého. Ten starý zákon byl dán Izraeli a byl napsaný na hliněné tabulky a ten nový zákon, ta nová smlouva, to je Duch Svatý, který je napsaný na naše srdce. A tak jsme dostali lepší smlouvu, než byla ta první, jak říká autor listu Židům. A ta smlouva je lepší v tom, že je nepodmíněná. Už to není ta smlouva, že když mě budete poslouchat, tak se vám bude dařit. Ale je to smlouva, která se spíš podobá závěti, kdy nám Pán Bůh něco odkazuje. Kdy nám odkazuje věčný život zdarma. A kdy nás uschopňuje, abychom žili pro něho, ne proto, abychom si získali jeho přízeň, ale proto, abychom z vděčnosti žili pro něj. Jednu podmínku ale ta smlouva má, a to je ji přijmout. Ale nevím, když by vám někdo odkázal něco a vy jste měli závěť, nevím, kdo by tu závěť nepodepsal, kdo by to nepřijal. A tak se chci zeptat, jestli jsi s Bohem v té nové smlouvě, jestli jsi přijal tu závěť, kterou on ti odkázal, odpuštění hříchu a věčný život. Pán Bůh udělal už všechno proto, abys mohl s ním mít vztah, abys s ním mohl být v láskyplném spojení a mohl mít naději, že s ním budeš i po smrti v tomto spojení. Je to jediný způsob. Nemůžeme se k Bohu dostat jinak, ale tento způsob nám Pán Bůh připravil a stačí ho přijmout. A možná máš plno otázek. Když se podíváme do toho textu, tak tam byli přítomní různí lidé a byly tam mezi nimi dvě skupiny. Jedni se posmívali a říkali, ti lidi jsou opilí, a druzí byli ohromeni, zmatení a ptali se, co to má znamenat. Duchovní věci jsou těžké, máme spoustu otázek. Na některé věci není jednoduchá odpověď a je dobré, když se ptáme. A tito lidé, kteří se ptali, co to má znamenat, nevěděli, co si o to mají myslet, tak ti dostali odpověď. Petr jim to potom postupně vysvětluje z Bible, co se to vlastně děje, že to je už dávno předpovězeno. A pak jsou lidé, ale kteří hledají ve všem přirozené vysvětlení. Možná se v tvém životě něco děje, možná Pán Bůh v tvém životě nějak působí a buď to odběreš s tím, že takové věci se prostě dějí, nebo se nějak vysvětlíš, anebo budeš hledat odpovědi, budeš se ptát. Je dobré se ptát a ti lidi, kteří se ptali, dostali odpověď. Tak a teď, kdo byli ti lidé, co tam byli? Mě to jako zajímalo, protože jsem to úplně asi nechápal, kdo tam vlastně všechno byl. Čteme, že tam byli zbožní muži ze všech národů a že to byli Židé. Tak to nás může trošku mást, že to byli Židé, ale byli ze všech národů. A teď jsou tam vyjmenovány všechny ty národy. Když se podíváte na mapu, tak to jsou jako národy ze třech kontinentů. Z Evropy, ze severní Afriky, z Asie, z Malé Asie a z Blízkého východu. Takže to bylo opravdu hodně multikulturní prostředí. A byly tam slyšet různé jazyky, asi jak kdybyste šli v Praze po Karlově mostě. Možná to připomínalo nějaký globální summit. A kde se vzali ti Židé? Kde se vzali v těch národech? Jak to, že Židé nebyli v Izraeli, v Palestině? Jak to, že byli rozeseti po té celé Římské říši? A když jsem zjistil odpověď na tuto otázku, tak mě to fascinovalo, protože si myslím, že nám to ukazuje o Pánu Bohu něco nádherného. Ti Židé byli rozeseti po celé Římské říši právě kvůli tomu babylonskému zajetí, kvůli tomu exilu, kvůli tomu, že neposlouchali Pána Boha a Pán Bůh je potrestal tím, že je nechal odvést do Babylona. A po 70 letech oni dostali svobodu a mohli se zase vrátit do své země. Někteří toho využili a někteří ne. A od té doby začaly vznikat po tom známém světě, po té tehdy babylonské říši, pak perské říši, pak římské říši, začaly vznikat židovské komunity. V Egyptě, v Malé Asii, v Arábii. Vždycky ta židovská komunita měla svoji synagogu, kde se četla Tóra, ale ta synagoga byla jenom na čtení té Tóry, tam nemohli přinášet oběti. A proto ti Židé chodili třikrát do roka do Jeruzaléma, protože tak to měli podle Tóry předepsané, že se mají třikrát za rok ukázat před Bohem s tou svojí obětí. Někdy to byly klasy, někdy to byl právě o letnicích ten bochník chleba. Není to úžasné, že Pán Bůh už když vymýšlel ten svátek týdnů, ty letnice, tak věděl, že jednou budou Židé rozeseti po celém světě, že se asimilují s těmi národy, že začnou mluvit jinými jazyky a že půjdou slavit svátek do Jeruzaléma. Pán Bůh už to předem věděl a věděl, že ti lidé tam uslyší evangelium. Není úžasné to, že Pán Bůh si použil i ten hřích těch Izraelců, když byli potrestáni za tu svoji neposlušnost a museli jít do exilu, tak si to použil, aby po celém tehdejším světě založil komunity židovské, které se staly potom zárodky těch prvních církví. A pak čteme ve Skutcích, že apoštol Pavel, když cestuje na těch svých misijních cestách, tak vždycky jde v tom daném městě do té synagogy. A dost pravděpodobně v té synagoze byl někdo, kdo byl předtím na letnici v Jeruzalémě, kdo slyšel evangelium. Třeba zbor v Římě apoštol Pavel vůbec nezaložil. Ten vznikl z letnic. Ten založil někdo, kdo byl o letnicích v Jeruzalémě, šel do Říma, tam založil církev. Takže to mě fascinuje, to nám ukazuje na boží prozřetelnost, že Pán Bůh už když zakládal ten svátek letnic a řekl, že musí lidé chodit do Jeruzaléma, tak věděl, že tam půjdou lidé z různých jazyků, z různých národů a že se tak naplní to, co předpovídal, že všichni lidé z různých národů se zhromáždí do Jeruzaléma, aby uctívali Pána Boha. Tak, a teď se vrátím k tomu chlebu. Co nám ukazuje ten chleba? Židé to měli přinášet Bohu jako oběť? Jako to, ten první chleba měl být vždycky pro Boha. Stejně jako první o Velikonocích, první klasy obilí, ten první snop měli taky přinést Pánu Bohu, tak i ten první upečený chléb patřil Pánu Bohu. A já si myslím, že ten chleba nám krásně ukazuje na jednotu církve, na to, že se vzájemně potřebujeme. aby vznikl takovýto chleba, tak je potřeba vzít ta jednotlivá zrnka, je potřeba je rozemlít a je potřeba k ním přidat vodu nebo olej a je potřeba je upéct v peci. Kdybychom měli jenom ta zrnka, tak nám nedrží pohromadě. Ani kdybychom měli tu mouku samotnou, tak nám nedrží pohromadě, prostě se nám rozsype. Je potřeba, abychom do toho přidali tu vodu, která to spojí. Tam v té pšenici, totiž koho to zajímá z chemického pohledu, tak tam je jedna látka, ta se jmenuje lepek, a ta způsobuje to, že to těsto lepí. To je taky ta látka, která nám někdy dělá potíže. A ten lepek tam už je v té mouce, ale je úplně k ničemu, když ta mouka nemá tu vodu. Tak ta mouka se prostě nikdy neslepí, to se vždycky rozsype. Ale když do toho přidáme tu vodu, tak se ta voda stane tím pojivem, který spojí ty molekuly toho lepku, takže drží při sobě. A proto máme to těsto, proto ten bochník se nám nerozdrobí, ale drží takhle pohromadě. A já si myslím, že to je krásný obraz církve. Bez Ducha Svatého jsme jako ty zrníčka, anebo jsme jako ta mouka a rozsypeme se, protože jsme každý jiný, každý máme jinou povahu, každý máme jiné zájmy, každý volíme někoho jiného, každý máme jiné koníčky, jiné názory a nikdy nebudeme držet při sobě. Nikdy. Potřebujeme pojivo a tím pojivem je Duch Svatý. A proto by církev nikdy nemohla vzniknout bez Ducha Svatého. Ten izraelský národ, ten mohl být tím božím lidem, protože oni měli stejnou historii, měli stejný zákon, měli stejnou smlouvu, měli stejné praotce, měli stejnou zemi, je tam pojilo spoustu věcí. Ale ta církev, o které tady čteme, je multinárodnostní, multikulturní, jsou tam všechny generace, jsou tam všechny sociální vrstvy, to by nikdy nemohlo držet pohromadě. A proto nám Pán Bůh dal Ducha Svatého jako to pojivo. A tak je to úplně normální, že jsme jiní. Pokud hledáme v církvi lidi, kteří jsou nám sympatičtí a kteří jsou stejní, tak jsme na špatné adrese. To můžeme jít do nějakého zájmového kroužku. Je to normální. Je to normální a zároveň je to neudržitelné bez toho pojiva. Nikdy nedosáhneme jednoty vzájemné na úrovni názorů, na úrovni našich zájmů, na úrovni našich povah. A když se na tohle zaměříme, a když tohle bude to, pro co žijeme, tak nás to bude od druhých vzdalovat. Ale pojďme se podívat, jak to dělala první církev. Čteme o tom, že ti, kteří radostně přijali slovo, byli pokřtěni a vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Oni byli v těch věcech, kde působí Duch Svatý. Apoštolské učení, to společenství, sdílení, večeře Páně a modlitby. To jsou věci, ve kterých Duch Svatý působí a ve kterých nás pojí. Asi toužíme být jako ti první křesťané a je pravda, že toto je jakýsi ideál a dost možná i v té první církvi pak jako věci zase v něčem vrátili dost, jako do těch starých kolejí, prostě lidi museli chodit do práce a tak dál. Ale věřím, že jim zůstala ta touha potom být spolu. Oni prostě byli spolu každý den. Tady je, že opravdu každý den spolu byli a když spolu nebyli v chrámě, tak spolu byli doma. Prostě měli tu touhu být spolu a to ne proto, že by si rozuměli, ale protože byli zaměřeni na ty věci, co je spojovali. A tak bych nás chtěl pozbudit, abychom tu jednotu budovali. My v Bibli čteme, že máme zachovávat jednotu ducha, takže ta jednota už tady je. Duch Svatý tady je, je i v našem společenství, spojuje nás a my to nemusíme vytvářet odznova, my to máme jenom zachovávat. My právě nemáme se zaměřovat na ty věci, co nás dělí, co nás štěpí, ale na ty věci, které nás spojují. Co nám brání v tom, abychom byli spolu? Možná je to nějaký pocit nadřazenosti, že mám pocit, že jsem lepší než ti druzí. Možná mám pocit, že si s někým nerozumím a nemám si s ním co říct. Možná je mi někdo nesympatický, možná se proti mě někdo provinil. Možná mi vadí forma bohoslužby nebo projevy některých lidí. Prostě s některými lidmi si nesedneme, jsou nám nesympatičtí. A Bible nás nevyzývá k tomu, abychom v sobě vykřesali sympatie k někomu, to prostě neuděláme nikdy. Ale vede nás k tomu, abychom se zaměřovali na to, co nás spojí, na Krista. A v Efeským, tam je úžasná věc, v Efeským je napsáno, že si máme navzájem sloužit těmi dary, které máme, abychom dospěli všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího v dospělého muže v míru postavy Kristovy plnosti. Takže ta cesta k sobě navzájem není od jednoho k druhému, ale je přes Krista. Čím víc budeme každý z nás podobný Kristu, tím víc si budeme rozumět i navzájem. Takže to je osvobozující. To je osvobozující v tom, že prostě když je někdo nesympatický, tak se nemusím snažit strašně si s ním porozumět. Někdy to chce čas, chce to možná modlit se za toho člověka. Jestli se někdo proti mě provinil, mám mu odpustit. Ale to hlavní je zaměřit se na Pána Ježíše, na toho, který je nám všem společný, a čím blíž budeme my jemu, to jak ten trouhelník se to ukazuje v manželství, čím víc manželé budou blíž Kristu, tím si budou i blíž, a tak to platí i z církvi. Tak doufám, že jsem trošku vysvětlil, v čem nám ten chleba připomíná tu církev. Pán Bůh se takhle rozhodl, Pán Bůh nás sice zachránil každého samostatně, ale ducha nám dal společného. Nedal nám každému jednoho Ducha svatého. Duch svatý je Bůh, je to osoba a my každý ho máme v sobě, to je těžko pochopitelné, ale je to jeden Bůh, jedna osoba, a když budeme spojeni jím a budeme se zaměřovat na ty věci, které nás spojují, které nás budují, když si budeme vzájemně sloužit a ne se kritizovat nebo nehledat rozdíly, tak pak budeme držet takhle spolu a pak budeme vonaví, chutní, a budeme moct Pánu Bohu jako církev přinést krásnou oběť. Amen.